Bună dimineața, doamna Andronache. Așadar, reprezentare evidentă, subreprezentare, mă scuzați, evidentă a femeilor și în aceste alegeri locale generale, în special când este vorba de aspiranții la funcția de primar. Invocam, doamna Andronache, la începutul acestei emisiuni, date oficiale potrivit cărora femeile în cursa pentru funcția de primar duminica viitoare constituie doar 27%. Explicația dumneavoastră, prima poate, care ar fi al acestei situații?
Noi atunci când am lansat raportul, primul raport de monitorizare a alegerilor din perspectiva egalității de gen, am început cu perspectiva sau percepțiile societății față de anumite persoane care candidează, da? Și anume, care sunt preferințele alegătorilor de a susține o femeie sau un bărbat într-o anumită funcție. Acest studiu noi l-am făcut în anul 2016, barometrul de gen, care a fost cel mai mare studiu cu privire la implicarea femeilor și bărbaților în procesul decizional, dar și cum viziunea societății. Și acest studiu ne arăta că cu cât este mai mică funcția, o bună parte din societate spune că e indiferent cine candidează, dar mai mult ar prefera femeile, ca de exemplu la Consiliul de Părinți, directoare de școală, de grădiniță. Atunci când noi vorbim despre funcții, deja ca consilieră sau președinte de raion, observăm că majoritatea crește numărul celor care spune foarte exact că susține un bărbat la această funcție. Cu cât mai tare ne ridicăm vorbim despre funcții foarte mari, funcții decizionale în stat, ca de exemplu deputată, primar, președinte, o bună parte din societate, între 30-40%, foarte clar și ferm răspund că el susține un bărbat în această funcție.
Și cum se explică această predispoziție, această opțiune, să spunem așa, care este...
Da, doar să-mi termin gândul că anul acesta, în toiul campaniei electorale, cei de la primăria mea au făcut încă un sondaj și vedem că practic nu s-a schimbat nimic. Răspunsurile alegătorilor sunt aceleași. Oamenii răspund că în funcție de primar și consilier ar susține mai degrabă un bărbat decât o femeie. Și cel mai, nu că curios, straniu, nici nu știu cum să spun, că acest răspuns nu are o anumită categorie de oameni care preferă acest lucru. Vedem că acest răspuns îl dau oamenii indiferent de vârstă, adică de la 18 ani până la 65, și indiferent de studiile pe care le au. Adică majoritatea, în funcție de decizionale, ar susține mai degrabă un bărbat decât o femeie.
Desigur, inclusiv, iertați-mă că vă întrerup, inclusiv da. Femeile,
Da, da. Noi în acest raport am lansat anume și bărbat-femeie pe vârste și observăm că și femeile răspund. Deși femeile sunt în raport între bărbați și femei care răspund această întrebare, care prefera un bărbat, bărbații sunt mai mulți.
Da.
Și vorbind de raportul de gen în privința candidaților pentru funcția de consilieri, aici lucrurile par mai echilibrate. Datorită prevederilor explicite ale legii potrivit cărora licitez listele candidaților pentru alegerile parlamentare și locale vor fi întocmite respectându-se cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe?
Da, plus, pe lângă cotă, anul acesta partidele sunt obligate să respecte și prevederi de plasament, ceea ce înseamnă că la fiecare 10 locuri, 3 trebuie să fie de sex opus. Noi încă n-am dat datele oficiale cu privire la reprezentarea femeilor și a bărbaților la consilii locale și raionale, dar deja din datele preliminare vedem că, da, într-adevăr, numărul femeilor care candidează în aceste funcții a crescut. Cu siguranță această creștere se datorează prevederilor de cotă dublă. Dacă nu erau aceste prevederi, vedem, dacă să comparăm cu rezultatele de primar, cine candidează pentru funcție de primar, observăm că nu se grăbesc partidele să desemneze femeile. Și intuiția mea sau părerea mea și din experiența mea că dacă nu ar fi aceste prevederi, nu s-ar grăbi partidele nici pe femei să reprezinte nici la consiliile raionale și locale. De ce era nevoie și de aceste prevederi de plasament? Pentru că celelalte scrutini electorale ne demonstrau că, de fapt, chiar dacă se regăseau femei pe liste, ele erau puse la coada listei, respectiv nu dețineau funcții după lege, nu erau în locuri câștigătoare sau trecătoare. Faptul că acum avem aproximativ 45% de femei care candidează la funcție de consiliere ne demonstrează doar că nu doar cota ne-a ajutat, dar și prevederi de plasament. Pentru că, cu siguranță, datorită prevederi de plasament, după alegeri vom vedea și o creștere a femeilor care dețin această funcție.
Totuși,
cu regret, da. Noi încă și chiar potăm la capitolul de maturitatea societății de a susține un candidat, indiferent de gen, dar să punem accent pe abilități. Și probabil dacă nu adoptăm niște măsuri, atunci noi nu vom avea o reprezentare echitabilă foarte în curând. În primul raport ne-am făcut o prognoză. Am calculat, luând în considerare ultimele tendințe de creștere a numărul femeilor candidate la funcție de primar, și am prognozat în următoare 10 ani. Și prognoza ne-a arătat că abia în 2031 noi vom ajunge la o maturitate de a avea 40% de femei candidate la funcție de primar.
Da. Totuși, chestionările arată că circa 30%, și asta e unul dintre motivele pentru care ați invocat viitorul în care lucrurile se vor echilibra, circa 30% din alegători preferă ferm un bărbat în funcția de consilier, de exemplu. O cifră aparent mică față de restul pentru care nu contează cum au răspuns genul. Ați remarcat și dumneavoastră însă că aceste 30% trebuie să îngrijoreze. De ce?
Pentru că 30% din oameni spun foarte exact că pentru ei contează genul și nu abilitățile, viziunea, programa electorală, experiența, nimic. Contează mai mult genul decât toate celelalte. Deși, pentru un alegător, în primul rând, ar trebui să se ghideze în primul rând după ce abilități aceasta are persoana, experiență, ce viziune are și ce vrea să facă după ce va obține această funcție. Și de ce spuneam că e îngrijorător? Pentru că 30% din populație, dacă spun că, indiferent ce experiență ai tu, ce abilități și CV, viziune ai tu, dacă ești bărbat, ești votat, dacă ești femeie, nu ești votată. Și asta ne demonstrează că noi încă avem o societate stereotipizată, că în societatea din Republica Moldova mai persistă rolurile de gen, în care se crede că bărbatul este cel care conduce, femeia este cea care trebuie să se ocupe de creșterea și îngrijirea copiilor. Și acest lucru observăm că nu se schimbă pe parcursul anului, deși se pune un efort enorm de a schimba această percepție.
Dar cum vă explicați faptul că, având deja doamne în fruntea guvernului și parlamentului, cel puțin cifra aspiranților la funcția de primar este cum este și în aceste alegeri locale?
Desigur că noi să schimbăm această percepție, noi avem de mai multe femei în funcții. Avem abia de 3, aproape 4 luni mai multe femei în guvern și în parlament, și dacă o să observați foarte atent, presiunea societății, faptul că ei sunt femei în funcție, este mult mai mare. Eu am observat că s-a intensificat, și asta mi-o demonstrează și colegii de la Promolex, și discursul de ură față de femei, îndeosebi în politică. Și asta ne arată că totuși oamenii sunt foarte rezistenți atunci când este o femeie în funcție și foarte atent monitorizează activitatea acestor femei. Ca oamenii să se obișnuiască că femeile pot conduce și le reușesc să conducă și să schimbe lucrurile, trebuie să treacă timp. Tot barometrul de gen demonstrează că în localitățile în care o femeie este primară, societatea răspunde că este mult mai mulțumită de lucrurile care se întâmplă în această localitate. Ba mai mult, în localitățile în care a fost o femeie la un mandat la conducere, practic majoritatea la următorul mandat ea câștigă încă o dată. Adică ceea ce ne demonstrează că de fapt femeile reușesc, ele se descurcă cu această funcție și noi pur și simplu ar trebui să lăsăm toate stereotipurile și etichetele pe care le avem noi față de cine ar trebui să conducă.
Da. Chișinău, Bălți, locurile poate cele mai puțin prietenoase față de femeile care ar aspira la funcția de primar sau consilier, este mediul urban, doamna Andronache, mai expus, ca să spunem așa, a prejudecăților, stereotipurilor legate de femei și capacitățile acestora sub aspect politic-administrativ, pornind de la această, cum să zic, percepție, realitate?
Chiar vă mulțumesc pentru această întrebare. Atunci când noi analizăm și monitorizăm alegerile din perspectiva egalității de gen, noi monitorizăm foarte atent care este dinamica și anume unde candidează femeile, în ce localități, care este răspunderea lor, care este numărul alegătorilor și locuitorilor în aceste localități. Ceea ce am observat noi și am inclus în acest raport este că cu cât este mai mare circumscripția, cu atât mai puține femei avem candidate. Cu cât este mai mică localitatea, acolo femeile sunt mai multe care candidează și practic reușesc să dețină această funcție. Acest lucru demonstrează, de fapt, că, primul, partidele nu se grăbesc să înainteze la funcții foarte mari femeile, la funcții deci cu răspundere mai mare. Doi, nici femeile nu prea au curajul de a, de a candida în, în funcții foarte mari. Noi știm foarte bine ce bătălie crudă se dă în Chișinău, de exemplu, și ce campanii murdare, aș spune eu, avem și nu campanii bazate pe idei, dezbateri, programe electorale, viziuni. Și probabil lucrul ăsta cumva influențează. Noi am încercat să vedem unde se regăsesc aceste 27 de femei candidate la funcție de primară și am observat că majoritatea se regăsesc în localități mici. Și asta ne arată, de fapt, mai avem de muncit ca femeile să candideze și în localități mari. Ceea ce credem noi că trebuie să continue toate programele de abilitare și dezvoltare a femeilor, a abilităților lor și trebuie de lucrat paralel foarte mult cu societatea de a scăpa de aceste stereotipuri pe care foarte tare sunt decenate la noi în societate.